de la Calamérica,
ou de Washington DC.
18h na Kikwit na province ya Kwilu, 19h na Mbujimayi na province ya Kasai Central. Mpoko ela mumpe boye ibula muna bino banso na masolo na biso sangwa mukililo basango na biso na Lingala na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Sangwa mukililo epesameli bino na Marius Muhunga na lisalisi ya Edi Sango, Fatuma Kalala Alimasi na PJ Elliott bazali bongo onzela ya masini. Boyo kabasango tomeweli bino mokolo mwalelo. Lingomba Lucha ezali ko senga ete yoko bakambi ya Lingomba basima minduki ya ADF moye kolo Kenya na kombo ya Salim Ahmed oyo akangaba kiposo moleki asambisama liboso ya bato banso.
Population de arrêté ye ba informé service de sécurité et arrêté ye to sepeli po Salim wana za criminel oya Salim akambo ebele na est ya République démocratique.
Bafandi mingi ya mboka Mitwaba na province ya Okatanga bakimi mboka na bango sima bokoti ya basimba minduki ya bakatakatanga omboka iye.
Tomonaki ndeko oya kimaka jedo kiongo muta kitoboki ya bakishi atina ginde batu na ye na mwasi na ye pona kodepoze mukanda ya kolobaki bango balingi autonomi ya Katanga.
Na ingumba Goma biloko limatitalo mingi sima bitumba na mboka Ruchuru kati na bayi FARDC na bayi M23.
Ganteka kamadesh na ba onion ba pondu na ba mwa masango biloko mikolo emati makasi pona ba guerre.
Lelo tozali mokolo mayambo ezali mokolo eye tokolela na bongo masolo na biso etando ya masano na Edi Isango. Tala masolo kitoko tombombeli bino lelo tokolanda nyonso wana na bolayi sima ya mwangonga moke kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse epesameli biso na Edi Isango.
Yololo ya bubandi botungi libongo ya mai muzindo na mwanda na banana na Congo Central e betami lelo. President Félix Tshisekedi nde atili bangali ya yambo ya misalami yango na midulu misalami na esika yango. Misalami yango misengeli kosala mibu mibale kolanda ndimbola ya ministre ya mambi ya transport ya butambuli Cheribien Okende. Kompanyi ya Emirates Dubai Ports World nde kosala yango kolanda boyu kanye bandela ki kotia manzaka na mbula materi ya le Congo démocratique le 11 décembre et le qui et kosengande miselo milliard moko na koto kama misato ya ba dollar to 1,3 milliard ba ibatala ka environnement to libanda ya bomoi ba kebisi na ngambo esusu na mbano botongili bongolier bokoki komema na park ya ba mangrove ba institut ya conservation et nature ba singa ki ete mayele mingi masale melama na tina ya kobate la nzete pe banyama na esika eye poeti batu babi kamalamu. Eteni ya yambo ya libongo liango ekozala ke ya koleka 600 km². Kimia ezungi na Mitwaba na Okatanga sima na bokoti omokolo mposo ya babundi ya bakata katanga bakambami na Gedeon Kyungu Mutanda elobi mokambi ya deuxième zone ya défense ya mampinga ma ekolo Congo démocratique na Okatanga. Ba FRDC basakoli ete babundi baye ba simba maki minduki mabango mibotola maki pe bibundeli misusu pe bizwa maki. Lieutenant général Pacifique Monsunzu mokambi ya deuxième zone militaire a lobi na liebisi ete bakata katanga ba mekaki kozwa engumba ya Mitwaba pe kotia bo kontina bango na tina ya koluka kobotola Okatanga mobimba sima ba FRDC ba pesi motango ya bakufi to ya bayebazokite. Mituka mingi mitambulite lelo na Goma na Nord Kivu na bosenga ya mouvement citoyen pe bakumbi mituka bato bayike bazuki sima na police komekakoti ya kimya bakumbi mituka bazali ko pamela mokano mosengi bango kotia bendele moko moke pe mutango to pe meri esengi bango na mituka na bango bakangami mutuba bakimi boloko bwa Kingombe na Kalima na Manyema mukambi ya boloko alobi ba policier babatela ka bakangami bazalaki mingi te. Auditeur militaire supérieur ya cour militaire ya Kasai occidental ya Kala Sakoli ya Kosenga Bozongili ya Bosambi Sami po aboyi Kateli et Pesami na Bosambi Sami ya Bobomi ya ba expert ya ONU Michael Sharp na Zaida Catalan. Auditeur militaire supérieur Jean-Blaise Bomulundu alobi ete Kateli et Pesamaki mokolo mposo moleki et landi te botele misami bwa etumbu ya liwa bozali uto mibu mingi na ekolo Congo démocratique pe bobuki makoki mabomoto bato tukumine ina libwa bakati la maki etumbu ya liwa babale batikami pe colonel Jean de Dieu Mambweni yende azui mibu zomi ya misala makasi. Mozalaki lelo na ndelo kati na Uganda na Rwanda atako bayokani opona kufungula ndelo yango na mboka Katuna bayi Rwanda bayike bapekisa maki kukatisa na ngambo esusu. Na Burkina Faso basoda babotoli bokonzi basakoli bukuli konzili ya sika pe basakoli ete mokonzi na bango lieutenant colonel Paul Henri Sadaogo Damiba nde akumi mokonzi ya mboka. Zokande Union Africaine etina nupembeni ekolo Burkina Faso pe singi basoda kozonga na bokonzi ya kala pe bukuli konzi ya kala. Basoda bayebakanga ki mokonzi ya mboka Marc Roch Christian Kabore oyu asakolaki mwasi manantango eti atiki bokonzi. Nzokande na Mali mboka na nzinga nzinga basoda bayeba botoli basoda basusu bokonzi basingi na ntoma ya France kubima na lumbango na mboka na bango. Awa na États-Unis Joe Biden na akoyamba lelo emir ya Qatar na Washington bakosulola na mambi matali mombongo boyokani kati na mboka mibale pe bitumba kati na bikolo bya Russie na Ukraine.
Merci Mingi Edi Sango pour la sango na biso na mokuse. Bozali kolanda sango mokili lo basango na biso na Lingala na la Voix de l'Amérique ou to Washington DC. Bakambi ya lingomba ya basimba minduki ya ADF moye kolo Kenya na kombo ya Salim Ahmed oyo ayebalaka mingi na kolakisa na ba video na ba réseaux sociaux lo lenge azali ko boma ba soda ya FARDC mpe kokata bango mitu akangamaki mokolo mposo moleki na ngomba bena Beni. Lingomba Lucha ezali ko senga ete moto moye asambisama na polele liboso ya bato banso tonanda bolai na Erikas Mwisi.
Izali ba vandi ya mboka iki na nkombo ya Mandumbi na teritori ya Beninde, ba momo na ki liboso ya kobenga mapinga ma ekolo komoti ya loboko. Lingomba Lucha esepeli. Clovis Mutsuva.
Aduka eza akte moko ya kuangurage pa ba service de sécurité surtout collaboration ya nani ya ba population po ba population nde ba arrete ye, ba informe service de sécurité et arrete ye. Tosepeli po Salim wana aza criminel oya Salim akambo ebele na Est ya République démocratique du Congo précisément à Beni na mouvement na bango wana ya ba ADF kataki ba kingo ya ba civil koboma bango na ba militaire azomi filmé a tindi ba video na ye na ba réseaux sociaux po ala kisabiso ke aza vraiment spécialiste ya koboma bato soki tozalaki na jungle tokoki kosenga ba yana ye batia ye na stade biso peto boma ye.
Lingomba Lucha na ingumba Beni esengi na bakonzi ya mboka kosala manso po ete ADF oyo asamba liboso lia bayimboka awa na ingumba Beni. Tulanda moko wa bango Clovis Mutsuva.
Do makambo wana esengeli to yeba yango po biso ba civil nde ba victime. Cette fois-ci ezala makambo ya Kinshasa toyokaki deja na ba radio kaza transféré na Kinshasa. Ok c'est bon si c'est pour exploiter ye eza mabete. Me bazongi sa ye le plus vite possible odias na ye public ebanda awa na Beni basambi sa ye batika ta population biso cette fois-ci tribunal jurwana ekoza la tolerato pose ye ba question stratégique po biso pe tozala kana ba question stratégique otoki ko pose ba terroriste lokola ye to terroriser ye tia lo ba vérité
kasi ongambo. Na yango lingomba li ya makoki mabomoto forum de paix esengi na communauté internationale komipe sansima ya kokanga ADF oyo tolanda mokambi ya forum de paix maître Justin Matete.
Communauté internationale à ce moment là biso tozo zela nini pa na ye tango tozo no ba communauté internationale il faut n'entoyer ba ki communauté internationale na Beni eza représenté na MONUSCO ce que MONUSCO il faut Yepe a se reprocher na quelque chose. Et puis MONUSCO ils en a ba drone. Ils en a biloko vraiment kili oh ezo et pe sa kaye makasi ya koza la professionnelle. Tant population yemo gonde azo sala ba makasi ya bongo alors ki communauté de nation ils a na ba drone banini ezo pe sa honneur na yete. Sikoyo toza déjà devant un fait tel que il faut tout soutenir. Communauté internationale, yepe a se ranger derrière la population. Donc, veut dire, à un niveau, communauté internationale, il faut ayeba. ba misusu bakanga pe bango soko batunyo swana ezo pesa ka biso leçon te ke malgré tozo kanga bango mes problèmes ezotikala veut dire réseau ezana no ya nene
secteur opérationnel sukula an eye e bundisaka Batombo kiyaba ADF elobi naino ata eloko mokote. Molobeli na yango, kapitene Anthony Mwalushai abianginse bana ekolo Kongo Demokratik kosunga bakambia etat de siège. Uta ingumba beni, Erikas Mwisi pona Vio Afrika.
Merci mingi Erikas Mwisi pona ba sango eye. Bavandi mingi ya mboka mitwaba na provinsi ya Okatanga, ba kimi mboka na bango, sima bokoti ya basimba minduki ya bakatakatanga omboka eye, omokolo maposo moleki. Kasima mpinga ama ba ifardese ba sakoli ete, kimi ya isi ezongi na mboka eye. Tonanda bolai na Narval Mabila.
250 miliciens Maïmaï, Bagatakatanga, mouvement indépendantiste révolutionnaire africain, Miraba, Kotaki, Nakimia, Namboka, Mitwaba, Ezana, 450 km, Namboka, Lubumbashi, Mokolo, Samedi, Bakendaki, Kodéposé, par administrateur du territoire, Mokanda, Mokonse, Nabango, seigneur de guerre, Gédéon, Kyungu, Mutanga, O Azosenga, indépendance, Tolipanda, Yakatanga, Mubimba, Jeff Mbia, ya société civile, na thématique, ya sécurité, na micro, ya veu, Lingala.
Ils allient depuis samedi. Nde tomonaki ndeko oyo akimaka jedo kyungu muta kitobu kebakishi wazalaka condamné depuis 2009 na tribunal militaire garnison ya kipushi akendaka na appel na cour militaire ya katanga ba confirmaka o ba crime contre l'humanité crime de guerre viol meurtre perpétrationnel ba condamnaka na gouvernement congolais ya kufuta 17 millions de dollars à plus de 150 victimes remis constituées par partie civile. Mais aussitôt qu'après Kokimane depuis le 28 mars 2020 na Lubumbashi, à Mibomba na Zamba, aussitôt qu'il samedi à Bimi, mais à Tinakinde Batonae, na Mwasi Nae, pour nous déposer Mukanda Koloba Kibango Balingi, autonomie à Katanga. À partir du territoire de Mitwaba, il y a un pays qui est Nungu, population Kimi, il y a une cité à Makanda, cité à Mission à Mitwaba, puis une cité Kananda Bakimi, il y a un bon niveau à Mission catholique, à Tozoloba, armée qui est en renfort, et désarmée Bango sans résistance. Négociations à continuer pour que Bandima, qui est en Lubumbashi, pour servir la nation, soit Bandima.
Si Makoko Tanabango, gouvernement provincial, et Sala qui conseil de sécurité, pe deuxième zone de défense et tinda qui renfort Namboka Mitwaba pe bakoti sa kimia Namboka basala ki désarmement ya batomboki ba maimai katakatanga toyoka colonel tuité il y a deuxième zone de défense surgie à guerre psychologique na micro et avec Walingala.
Et ça pour le banal, date à samedi 29 janvier 2029, bah ça y a pas autre bien que bah maimai ou ya seigneur de guerre tu m'entends que j'étais au taquin la cité à Mitwaba. Bah côté la cité à Mitwaba, na tao bah côté déjà commandant sur la défense ça y est déjà informé. Et là ça informé a dépêché renfort sur base dans la forêt commune et maîtrisé bah à ça y a nous ba arme la feu la bango na ba arme blanche la zekina ba flèche ma biloko kiki na bango na ba zekisi na bango biloko nyo soona ezoama ki na force ya sécurité na ya défense ya défense na défense
utamboka Lubumbashi Narval Mabila.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix d'Amérique. Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mibale ya basango na biso à partir de 17h kilo 17h30 temps universel 19h30 kilo 20h30 universel. Politique, économie, société, sport. Rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, la Voix de l'Amérique, et Pessimino. Rendez-vous pour la propice Sabino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba. Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, la ba fréquence Nabiso, Pena O, il y a ba radio partenaire Nabiso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, Pena Lingala, Nano Isalemate. Bozali Kolanda Sango ya Mokili Lelo, na la Voix de l'Amérique, ou to Washington DC. Bitumba kati na baifar DC na basimba minduki ya terina territoire ya Rutshuru na province ya Nord Kivu mikolomi yemiliki mizali kosala ete basali bilanga mpe baimo mbongo ba bakimi bakomi kobanga kosala musala na bango bitumba biye bisali ete biloko bimati makasi na ingumba Goma tona na bolai uto Goma na fiston isemwami.
Bateki biloko yangu balobi ete biloko biye biutelaka mingi mingi na territoire Rutshuru epai wapi bitumba ingalaki mikolo mileki mpe baebasalaka bilanga bakimaki kuna. Ndeko Lorette Masudi, moko ya bateki na wenzi ya Kayembe, azali kotatola awa.
Ngai natekaka makeshi na ba onyo, ba pondu na ba mwa masango. Biloko mikolo emati makasi mpo na ba guerre, tozoteka bien te mpo baklie baza te talo emati.
Dadi Salé, expert na économie, ton kita awa na ingumba Goma alobiete bozangi kimia bomemaka nzala na mboka pe bobebisaka makasi ekonomi ya mboka. Asengi na bakonzi ya mboka batala lolenge nini bakoki kozongisa kimia na Rutshuru pe bisika nyonso bitumba bizali po bato bazongela misala na bango. Toyoka ye
Rutshuru eza place oyo bato basalalaka mabele baza ebele, donc ba agriculteur eza place moko ya bien biloko ya kolia ezalaka ebele. Me na ero yo, poto moni ki M23 ezo bunda na FARDC, pe toza na ba group rebele bele, koza ba deplase bele, ek na agriculture, ba biloko ezo mon analisu soute. Eza normal, paske mem si batu ba sila ki ko sala musala, me na ero yo, ba kozo a rezulta musala na bangote. Donc na kanisi ke bitumbe eza bien te, et ça a des conséquences et belé ba malnutrition nzala et komi belé ba tuba ba bungisi ba mosala na bango, donc ça bien té. Donc na ego yo ba ONG na gouvernement il faut ezo vraiment responsabilité, et que effectivement poto linga kozala na économie a bien il faut bitumbe sila ba travailler baza la protéger Congo et à la souverain. Ça fait très longtemps, exactement, Bitumbeza Kakuna. Il faut, président Mokonzi Mboka, à sala effort, Kobunda et Sila. Po batuba sala musala.
To simba ete bitumba biye bingalaki na Rutshuru bisalaki ete misala miso mitele mampe bae basala kabilanga mingi bakimaki bandaku na bango talatina biloko biakolia bikomi komatantalo na engumba Goma. Goma, Fiston Isemwami, Lulaka l'Amerika.
Merci mingi Fiston Isemwami. Tozali kokoba masolo na biso sango mokili lelo na la voix de l'Amérique na yelobeli eye Marius Muhunga. Lelo tozali mokolo mwayambo. Lundi lokola mokolo mwayambo mikolonios miso mwayambo to ezali mokolo eye tolandaka masolo na biso na kombo ya Etano ezali bongo na Edi Isango.
Etando ya masano. Sango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Musa kuna bino banso pe matondi mingi ndenge bozali kolanda biso mingi. Junior Ilunga Makabo atikali champion du monde ya boxe Toby Botu sima na kolonga awa na États-Unis moyi ya Afrique du Sud tabiso mshumu. Nzokande na mboka Marcela Sakobi, Modesti Zalio, Matete, Kalala pe balongi championnat national ya boxe eye Wuti Kosila Lobiloleki. Basketball sur fauteuil, RDC ndezui palata ya bronze na Coupe d'Afrique pe éliminatoire ya Coupe du Monde ya Dubaï 2022. Demi-finale ya Coupe d'Afrique des Nations mercredi na jeudi ekoya. Boye bolamu na itando ya masano na biso sango malamu pone ekolo Kongo Demokratika moyi ekolo Kongo Demokratika Junior Ilunga Makabu alonga kilisusu moyi ya Afrique du Sud tabiso mshunu mokolo mwamposo pe atikali champion du monde ya boxe Toby Botu ya balour léger ya WBC bitumba byango bisalamaki na Warren na eta ya Ohio awa na États-Unis na lisungi ya Don King oyo asalisaka mimekano mingi lokola mia Ali na Forum gouvernement na 1974 na Kinshasa. Junior Ilunga Makabo Alunga ki na Bilembo Toluba 113 115 115 113 116 112. Sika Makabo Azali Kozela Kubundana Sol Canelo Alvarez ya Mexique Kasimo Kolomoye Banina Nute. Tumekaki kosolola na Junior Ilunga Makabu kasi na kolemba na ye sima na bitumba makasi alingaki nde manager na ye ayonola biso tuyoka manager na ye Tariq Saidi.
Le Sud-Africain a dit dans la presse, sur les réseaux sociaux, que
oui, Junior Makabu ne savait pas boxer. Alubaki n'a pas réseaux sociaux que dans la presse et que Junior Ayebaka Kobundate kaka koko isabato. Engi Eloba ete yelokola aninganaka mingi pi azali na mwa style azalaki koloba ete Junior azali boxeur yamayel ete. Yango Junior alingaki ala kisa ete mbala ya yambo na 2015 ako isakiye mpo azalaki na nguya pi makasi ya kosale yango kuna na mboka na ye na Durban
parce qu'il a la force et la puissance de le faire chez lui là-bas à Durban.
Et Mbala Eye a beti yende na terrain na ye ya technique.
C'est un ambassadeur de l'Afrique et un ambassadeur du Congo.
Junior Azaline Touma ya Afrika pe ya Congo a zwa kilibaku ya elonga na ye pona kula Musa bana mboka pe koloba ete tango ya Afrika pe ya Congo ekoki pe singeli koyoka soni ya tamokete
d'être africain.
Kaka na lisano ya boxe championnat national ya ekolo Congo Démocratique Woody Kosila lobi loleki na Kinshasa mingi na Valdo Yambayamba.
Championnat national ya makofi pe bibututo boxe sila kibongo mokolo ya inga na Kinshasa. Ba boxeur ya ba province zomi na minei pe ba coupement sportif mibale ya mboka Congo basi pe mibale ba wilela kibongo bambano to ba medaille na mabongisi yeye. Sima ye kobunda na Jeux Olympiques na mboka Japon pe championnat du monde na Inde elenge mwasi na kombo ya Sakobi Marcela ami pesa ki penza na championnat yeye pona kozwa bongo mbando ya wolo.
Oh, na komi maintenant 7e victoire na depuis na banda box. Je suis maintenant 7 fois champion du Congo. Ceux qui nazali kolo ari na yebi ki nazali besoin d'adversaire na nga je pas droit à l'erreur. Je dois me défendre comme il faut.
Kana bilenge basi na catégorie ya coq zali ya Modestine ya Congo Central pe ya lunga ki mbando ya wolo. Oyo ezali bongo mbala na ye ya mitano kolonga na championnat yeye na boende ami pesi objectif mosusu.
Et c'est quelqu'un qui a joué olympique, donc besoin d'un gars yangwana, n'a commis pas sa nuance au Nazango, parce qu'il n'a participé qu'une fois dans le championnat du monde, na Inde, na New Delhi, mais n'a joué qu'une médaille, parce que c'est vraiment première expérience. Mais tout on a mis pas si parce que discipline dans la boxe, n'a joué tout dans la boxe, tout est dans ça, à part boxe.
Na bilenge mibali, na kategoria lourd léger, matete ya Kinshasa, pe ya zwa kibongo, bano ya wolo, ata ko asepela kite na lolenge na ye ya kolonga.
Mipesi na gane titre, bien ke zala ki ye na fason o na semele ko gane te po, mamba ezama ramba makofi e kesini, epesi o epesi ben esensel te zui medaille pour une 4e fois successive.
Na kategoria moyen, boumeli tope experience nde elongi sa kikalala, ya okatanga liboso ya mbo masindani ya chwapa.
Bon, aza na condition physique ya makasi par rapport. Bon, na sali entraînement na e bien, mais aza na experience ti.
Championnat national ya boxe ebimisi na mpwasa. Boni ba boxeur ya province bazali bongo kumata makasi.
La plupart ya bacho ba outi province, oh, je s'attendais même pas que ma fougue que ça la ma performance, mais quand même, c'est donné. Ça, peut-être manque d'expérience, mais avec le temps, pour améliorer, mais ça bien déjà ceux qui battent ligue n'abandonnent ma province n'abandonnent ma PC n'abandonnent confiance pour bailler en représenter moi c'est que niveau qu'on a déjà ils sont les champions
et singulier quoi bah été championnat et yende et PC et Sika na ma ponomi au kati ya fédération ya boxe ya mboka Congo démocrate
kan 2021 et kotina étape na yango ya demi finale mercredi Burkina Faso na Sénégal ba kondongwana pe jeudi Cameroun na Égypte. Éliminatoire ya mondial 2022 na Qatar, ba Leopard ya RDC bazali kokoba komilengeli na match ya barrage na bango na Maroc na sanza ya mars, bazali sika na Bahrain et paistage na bango ezali kokoba. Kaka na ba éliminatoire ya mondial 2022 na zone ya America to CONCACAF, lobi Canada e betaki pona mbala ya yambo États-Unis ningete mibali na libungu tulu. Panamande e polisa ki Jamaika misato na mibale sika Canada nde ezali yambo na 22 points elandami na États-Unis na Mexique na bilembo zomi na mwambe. Basketball sur fauteuil, tout basketball na kiti, ba léopard, ba jui palata ya bonza, pe esika ya misato na coupe d'Afrique, pe éliminatoire ya ba coupe du monde 2022, Sangoula Boulayi na Valdo Yamba Yamba.
Pour mbala na ye ya yambo ko beta éliminatoire ya coupe du monde, eye beta maki na lolenge ya coupe d'Afrique ya basketball sur fauteuil, ba léopard ya mibali, ba jui bongo mbano. Topé médaille à bronze, sima ya bango kolonga Éthiopie 41-36 ou mabele maye. Kolonga yende e pesi e sengo makasi. Elobi moko ya bakambi. Ya ba léopard, topé coach adjoint Peter Muloa.
Pour la biso eza e sengo mingi, eza e sengo mingi pe, nga antake coach nazo yeko la mingi. Po eza la ba règlement, ba nouvel règlement oyo, biso na peyi, namboka toza na ngote. Me awa kameme to yebi ango, to kota ina ba coach monsusu, to kaboli ba experience. Wana la kanisi ke prochainement, to kosa la ba résultat ya kitoko pensa.
Kasi, nini esala ki ete ba léopard, ba longa Éthiopie e ya longa ki bango na match mosusu, coach Molo wande ya Yanoli Boye.
Na analiza ki défense ya Éthiopie, puis na tie ba bloc. Bazaki na numéro 13, na numéro 10, il fallait kakato arrêter bango et puis j'ai koma facile. Yango wana na tia ki stratégie wana po to bloquer na bango na attaque et puis bisopé to assurer ba panier na CAO. Yango ba entraînement auto la guignon se zara rapona kwa sire ba panye na se ano, yango e mashaki lelo.
Kolonga ye zali nangamo mosusu, mbuma ya komi pesa makasi, elobi tombo Crispin oyo azali moko ya basani.
Tone ba kwa atan na monte payi, pwame fwana biso participe na kompetition international, men to asire to zem plas. En to yu antre déterminer organiser victoire au point te donner ça va défaite belé voilà et tu travailles moi na biso on tout ça qui est fort heureusement troisième place
et singili ko ba été Égypte né à longa qui na finale Afrique du Sud RDC à Silici na place ya misato Éthiopie ya minei pe Algérie ya mitano au coupe du monde les ali bongo comme il ngelé na mboka Dubai na mbuye tuzali na yango kasi Congo démocratique azui na ino isikate.
Championnat ya football ya France ezali pe kokota na bakar ya finale. Cédric Bakambu oya koti na OM Olympique de Marseille alekina ekipe na ye na etapi eye sima na elonga na penalty likolo na Montpellier lokola pe Amiens na Shadrack Akolo ya Congo sima na 2-0 likolo na Nancy Bastia pe Bergerac Périgord kope Baleki. Na NBA, championnat de basketball aux États-Unis, Phoenix Suns a ezali komema molongo na conférence Ouest sima na kolonga match tukuminei. Elandami na ba Warriors équipe mwana mboka RDC Jonathan Kuminga azali kobeta e ezali na elunga tukumisatu na sambo. Lakers ezali na molongo ya libwa kasi LeBron James azungi na Los Angeles pona koluka lisalisi na mpota na ye na libolongo. Lakers ezali kobeta malamu mingi penza te po basani bayango mingi bazali kozoka. Na conference Est nde Miami Heat nde ezali yambo na elunga tukumisatu na mibale elandami na Bulls na elunga tukumisatu na moko. Washington Wizards ezali na molongo ya zumi na moko. Matondo mingi na bino pobolanda ki tando ya masano, tukuta na sima na mposo po na sango esusu. Matondo mingi pe na Valdo Yamba Yamba po na sango. Ezalaki wabino, Edi Isango.
Merci mingi na Edi Isango po na etando ya masano ya mokolo malelo. Etando ya masano eye esukisi basango eye tomemela kibino o mokolo malelo. Soki bulonda kibisote lelo na basango na biso tomemela kibino na mokuse. Tomemela kibino lisolo ya Lingomba Lucha e ezaliko senga ete Yoko Bakambi ya Lingomba ya Basimba Binduki ya ADF Moye Ekolo Kenya na kombo ya Salim Ahmed wa Kangama Kimposo Moleki. Asambisama liboso lia bato banso. Ba vandi mingi ya mboka Mitwaba na provinsi ya Okatanga ba kimi mboka na bango si mabokoti ya Basimba Minduki ya Bakatakatanga o mboka eye. Na ngumba Goma biloko bimati makasi sima ya bitumba na mboka Rutshuru kati na bayi FARDC na Basimba Minduki ya Lingomba ya M23. Tala basango eye tomemela kibino omokolo mwalelo basango eye esukisi Masolo eye, tomela kibino po na mokolo mwalelo. Totomela bino botondi, loko la bolanda kibiso, woko kibiko landa basango la biso, esusu na site na biso internet www.voalingala.com. Boko kibiko laike page na biso Facebook na kombo ya VOA Lingala. Soki to komela kibino lelo na banda kuna bino, ezala kibongo na lisa lisi ya Edi Isango na basango eye. Fatuma Kalala, Alimasi, na PJ Elliot, Bazala Kibongo, Onzela Masini. Kombo na ngai Marius Muhunga, Oyelobeli Eye. Tukutana bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe ya Brazzaville. Pona basango na biso isusu. Utika na malamu.